Είμαστε αδερφοί μου αγαπητοί στο μάθημά μας που είναι να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Γεννηθεί το θέλημά σου, όπως είπε ο Κυριός μας την Κυριακή προσευχή, και είχαμε πει βέβαια, κάνω έτσι μια μικρή επανάληψη, όσοι δεν έχουν ακούσει από την αρχή τα μαθήματα αυτά, ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο, εν περιλήψη λέω, προετοίμασε μάλλον τον Χριστό πριν γίνει ο κόσμος, τον έστειλε κάτω στη γη, πέθανε για μας, ήταν προφητεμένο, και μέχρι που να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να έρθει ο Χριστός μας, μας προετοίμασε με τον νόμο του Μωυσέως για να αποδειχθεί ότι κανείς δεν μπορούσε να σωθεί με τα έργα του και ότι δια της πίστεως μόνο σώζεται ο άνθρωπος. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί ο άνθρωπος να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, να πιστέψει σε εκείνο τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Και για να γίνει τώρα ο άνθρωπος κληρονόμος και να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, πρέπει να γίνει Υιός. Αλλιώς δεν είναι μέτοχος της οικογένειας. Και είχαμε πει ότι γι' αυτό το λόγο μας γέννησε άνωθεν, μας έκανε Υιούς του και θυγατέρες του. Είπαμε τι πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος για να αναγεννηθεί. Και τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, είπαμε ότι τα παιδιά του Θεού έχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στα Ευαγγέλια, έχουν 7 ονόματα. Λέγονται Υιοί Θεού, Υιοί του Νυμφώνος, Υιοί της Βασιλείας, Υιοί Ειρήνης, Υιοί της Αναστάσεως, Υιοί του Φωτός, Υιοί του Υψίστου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά είναι τα ονόματα που αναφέρονται τα παιδιά του Θεού στην Καινή Διαθήκη, και Υιοί δηλαδή, έτσι τους ονομάζει. Και είπαμε τώρα ότι έχουν 7 χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ειρηνοποίη, είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού αυτά. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αγαπάνε τους εχθρούς τους, πιστεύουν στο φως, διοικούνται από το Πνεύμα, έχουν βγει μέσα από τον κόσμο, υπομένουν την παιδεία του Κυρίου και νικάνε τα πάντα. Αυτά είναι τα 7 χαρακτηριστικά. Αναλύσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας το προηγούμενο μάθημα τους πώς ένα παιδί του Θεού, γιατί πρέπει να είναι ειρηνοποιός. Εάν δηλαδή, και είπαμε ότι πρέπει να έρθει πρώτα απ' όλα σε ειρήνη με το Θεό. Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, ακόμα μερικά εδάφια που είναι χαρακτηριστικά ότι ο Χριστός έγινε η ειρήνη μας. Όπως διαβάσαμε στην προς Κολοσσαίς επιστολή και είπαμε αρκετά πάνω σε αυτό. Σήμερα θα δούμε ακόμα μερικά εδάφια πόσο σημαντική είναι η συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο. Ήταν πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί είχαμε γίνει εχθροί του Θεού για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις. Και τώρα ο Θεός ήρθε να μας συμφιλιώσει, να έρθει σε ειρήνη μας με μας. Όπως λοιπόν, ενώ εμείς είμαστε εχθροί Του, ήρθαμε σε ειρήνη με το Θεό, έτσι ο Θεός θέλει να έρθουμε σε ειρήνη με τα πάντα των ανθρώπων. Εάν τώρα ένας πιστός δεν του αρέσει η ειρήνη και δεν του αρέσει, ας πούμε, του αρέσει ο πόλεμος, ο τσακωμός, η γκρίνια, το αυτό, κάτι δεν πάει καλά, δεν μοιάζει του Κυρίου μας. Θα δούμε τώρα ότι ο Κύριος μας για να φέρει την ειρήνη στον άνθρωπο, πώς το περιέγραφε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, αδερφοί μου αγαπητοί, στον 85 ψαλμό, είναι ο πιέψιλον ψαλμός, στη σελίδα 554, μας περιγράφει πώς, πού συναντήθηκε η δικαιοσύνη και η ειρήνη και συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με το Θεό. Είναι στη σελίδα λοιπόν 554, ψαλμός ΠΕ, είναι 85 ψαλμός, και διαβάζω το 10 εδάφιο. Έλεος και αλήθεια συνυπαντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν. Αυτό, αδερφοί μου, συνέβη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Το έλεος του Θεού είπε ότι δεν πρέπει να πεθάνει ο άνθρωπος. Η αλήθεια ήταν ότι έπρεπε να πεθάνει ο άνθρωπος, γιατί ήταν αμαρτωλός. Η δικαιοσύνη του Θεού τώρα είπε, αντί να πεθάνει ο άνθρωπος, θα πεθάνει ο Χριστός. Και με το θάνατο του Χριστού ήρθε η ειρήνη, η σύνδεση του ανθρώπου με το Θεό. Γι' αυτό χρησιμοποιεί εδώ αυτές τις τέσσερις λέξεις. Έλεος, το ξαναδιαβάζω γιατί είναι, οι οποίες ήταν, είναι οι λέξεις που δείχνουν το Χριστό μας επάνω στο σταυρό. Έλεος λέει, και αλήθεια συνυπαντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν. Δηλαδή ήρθε η δικαιοσύνη, έγινε ο Χριστός μας τώρα δικαιοσύνη μας. Αυτός πέθανε για μας. Και αν θυμάστε, είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι η πίστη τώρα λογαριάζεται σε δικαιοσύνη. Λογαριάζει ο Θεός δίκαιο τον άνθρωπο που θα πιστέψει στον Χριστό που πλήρωσε την αμαρτία μας. Αυτός ο οποίος τώρα θα το πιστέψει αυτό, έρχεται σε ειρήνη με το Θεό. Γι' αυτό λέει το εδάφιο, δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Ο Ισαΐας βέβαια στο νι γάμα κεφάλαιο περιγράφει και λέει ότι πάνω στο σταυρό που περιγράφει το Κύριό μας και λέει τραυματίστη δια τας παραβάσεις μας, και μετά τι λέει στο 53 κεφάλαιο. Η τιμωρία, λέει, ή της έφερε την ειρήνη. Ήταν πάνω του η τιμωρία. Αντί δηλαδή να τιμωρηθούμε εμείς, τιμωρήθηκε ο Χριστός και αυτή η τιμωρία μας συμφιλίωσε με το Θεό. Και έτσι το περιγράφει ο Ισαΐας. Επίσης, στην συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο Ισαΐας, περιγράφει για την Εκκλησία και περιγράφει και λέει «Φράνθη τη στήρα ημιτίκτουσα». Αυτή είναι η Εκκλησία των Εθνών τώρα, η Εκκλησία του Χριστού. Να μην το αναλύσουμε τώρα όλο αυτό το κεφάλαιο, σε κάποιο άλλο μάθημα ίσως το πούμε. Και μετά τι λέει εκεί, τα παιδιά τώρα αυτής της Εκκλησίας, που λέει στο 54 κεφάλαιο της, λέει ότι θα είναι, λέει, η ειρήνη, λέει, θα είναι πολύ μεγάλη. Η διαθήκη μου της ειρήνης δεν θα μετακινηθεί. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Κύριος να μας φέρει σε ειρήνη με το Θεό δεν μετακινείται με τίποτα. Ούτε αλλάζει, ούτε υπάρχει άλλος δρόμος, ούτε μπορεί κάποιος άλλος να δει το Θεό εάν δεν έρθει πρώτα απ' όλα σε ειρήνη με το Θεό. Και η Διαθήκη είναι η Καινή Διαθήκη που έκανε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. να συναντήσει ο άνθρωπος το Θεό. Αυτή η Διαθήκη είναι αμετακίνητη. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος πιστέψει στο Χριστό, τότε ο Χριστός δεν μπορεί να γίνει πολέμιος πια του ανθρώπου, γίνεται φίλος του ανθρώπου. Γίνεται, λέει, εσείς είστε φίλοι μου, δεν είμαστε πια εχθροί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και είπαμε, αδερφοί μου αγαπητοί, μετά ότι θα είναι, λέει, τα παιδιά σου, λέει, μετά εκεί θα είναι όλοι διδακτοί του Θεού και θα είναι μεγάλη η ειρήνη των νιών σου. Έτσι λέει στο Μηδέλτα κεφάλαιο, δηλαδή τα παιδιά της Εκκλησίας θα έχουν μεγάλη ειρήνη. Γι' αυτό και στον Ψαλμοδό λέει ωραίο, εν ειρήνη, λέει, θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Το παιδί του Θεού, δηλαδή, που ανήκει τώρα στην Εκκλησία του Κυρίου μας, μπορεί να κοιμηθεί με ειρήνη. Όταν βλέπετε ανθρώπους και δεν μπορούν να κοιμηθούν και πλαγιάζουν και κοιμώνται και δεν έχουν ειρήνη, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Οπότε η ειρήνη, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και των παιδιών του Θεού. Θα δούμε εις πράξεις των Αποστόλων, είναι τόσα πολλά, τόσα ωραία τα εδάφια που περιγράφουν και λέει «Εμέν Εκκλησία», λέει, «καθόλην την Ιουδαία και Σαμάρια ήχων ειρήνην και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Η ειρήνη, αδερφοί μου αγαπητοί, έρχεται όταν τη φέρει ο Κύριος. Όταν φεύγει η ειρήνη, κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή, εάν θέλουμε να διατηρηθούμε παιδιά του Θεού, πρέπει να είμαστε παιδιά ειρήνης. Και είχαμε πει πολλά πώς διατηρούμε την ειρήνη, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, το οποίο δεν είναι εύκολο. Και είχαμε πει ότι η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματα. Η ειρήνη του Θεού μπορεί να μας διαφυλάξει. Τώρα, υπάρχει άλλο ένα εδάφιο το οποίο θέλω να διαβάσω και να κλείσω με αυτό το θέμα, με το χαρακτηριστικό δηλαδή αυτό, ότι τα παιδιά του Θεού είναι ειρηνοποιοί. Και αυτό εδάφιο είναι στον προφήτη Ισαΐα, στο λάμδα β' κεφάλαιο και Ισαΐας λάμδα β', το λάμδα β' είναι το 32 κεφάλαιο και είναι το εδάφιο 17. Είναι στη σελίδα 644. Μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Διαβάζω από το 16. «Τότε κρίσεις θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο και δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει εν τη καρποφόρο παιδιάδι. Το δε έργο της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα». Βλέπετε, ένα άλλο χαρακτηριστικό για να διατηρήσει το παιδί του Θεού την ειρήνη, να διατηρηθεί δηλαδή ειρηνοποιός για να ονομαστεί γιος του Θεού, είναι ότι πράττει δικαιοσύνη. Και το παίρνει ο Ιωάννης, αδερφοί μου, και μας το γράφει καλύτερα ακόμα στην επιστολή του, την πρώτη ο Ιωάννης, και λέει «παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού πράττει δικαιοσύνη». Δηλαδή ο πιστός είναι ένας δίκαιος άνθρωπος. Δεν κάνει προσωποληψία. Δεν κάνει κρίση και κρατά δύο ζύγια. Ένα ζύγι για αυτούς που αγαπάει και ένα για αυτούς που δεν αγαπάει τόσο. Έχει ένα ζύγι ίσο. Ζυγίζει με το ίδιο μέτρο τα πάντα. Είτε παιδί του είναι, είτε γυναίκα του είναι, είτε άντρας της είναι, είτε ας πούμε αδελφός, είτε φίλος, είτε συγγενής, είτε εχθρός. Ο πιστός λέει το δίκαιο και πράττει το δίκαιο. Και η δικαιοσύνη, όπως είπαμε, είναι το έλεος, η αγάπη, η μακροθυμία. Όλα αυτά είναι μέσα στη δικαιοσύνη. Γιατί όταν πιάσεις αυστηρά την εντολή, τότε τον σκότωσες τον άλλο κατευθείαν. Αλλά ταυτόχρονα όμως σκότωσες και τον εαυτό σου. Γιατί ό,τι κάνει ο άλλος τα κάνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Άρα λοιπόν όταν παίρνουμε τη ράβδο της δικαιοσύνης, τότε πρέπει αμέσως, αδερφοί, να έχουμε το έλεος, την αγάπη, τη μακροθυμία, ώστε να κρίνουμε σαν να είμαστε εμείς στη θέση του. Ότι όπως εκείνος έκανε λάθος, όπως εκείνος έπεσε, όπως εκείνος είναι, πέσαμε κι εμείς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, είπαμε ότι είναι είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, να το δούμε τώρα, ότι θα ονομαστεί παιδί του Θεού, του υψίστου, αυτός ο οποίος αγαπάει τον εχθρό του. Αλλιώς δεν θα είναι παιδί του Θεού, δεν θα είναι παιδί του υψίστου. Εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη του ύψιστου. Δεν τη χρησιμοποιεί τυχαία η Γραφή. Γιατί είναι η ύψιστη πράξη. Και αν θέλεις να είσαι το παιδί του υψίστου πραγματικά, είναι η πράξη η ύψιστη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη από αυτή. Το διαβάζουμε λοιπόν, είναι στη σελίδα 908, αδερφοί μου αγαπητοί, και να το δούμε αυτό. Διαβάζουμε από το σίγμα κεφάλαιο του Λουκά και στο εδάφιο 32. Σίγμα κεφάλαιο του Λουκά και εδάφιο 32. Και εάν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντες σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και οι αμαρτωλοί το αυτό πράττουσι. Και αν δανείζετε εις εκείνους παρών ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και οι αμαρτωλοί εις αμαρτωλούς δανείζουσι, διαναλάβωσι πάλι τα ίσα. Τώρα βέβαια πολλοί δεν γυρεύουν τα ίσα, γυρεύουν τον τόκο, Πλην, εδώ είναι τώρα το εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμία να απολαβήν ελπίζοντες. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε οι του υψίστου. Διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Το είδατε αυτό το εδάφιο? Γιατί πολλοί λένε ότι εγώ αγαπάω, αλλά όχι και αυτόν που μου έχει κάνει τόσα κακά. Εδώ η Γραφή μας λέει ότι αυτή την αγάπη την έχουν και αμαρτωλοί. Το να αγαπάς αυτόν που σ' αγαπά, το έχει και ο αμαρτωλός. Το να συμπεριφέρεσαι ωραία, με ωραίο τρόπο, ας πούμε, και να δανείζεις, το κάνουν αυτό σε αυτούς που αγαπάς, το κάνουν και αμαρτωλοί. Το να το κάνεις όμως στον εχθρό σου, αυτό δεν μπορεί να το κάνει αμαρτωλός. Το κάνει μόνο ο Άγιος. Και αυτό εδώ είναι το χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού. Θα δούμε βέβαια και άλλα εδάφια, γιατί ο Ιωάννης θα μιλήσει ότι αυτή είναι η πρώτη εντολή. Ο Ιωάννης θα το πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, αδερφοί μου αγαπητοί, και στο Ευαγγέλιο και και στο Ευαγγέλιο του και μέσα στις επιστολές θα το αναφέρει πολλές φορές. Ο Κύριος μας είπε ότι όταν το ρωτήσαν εκεί ποια είναι η εντολή πρώτη, του εξήγησε και είπε «Θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής, ισχύος και διανοίας και τον πλησίον ως εαυτόν». Η πρώτη δηλαδή είναι να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, και η δεύτερη όμοια με την πρώτη, τον πλησίον όπως τον εαυτό σου. Μάλιστα κάποιος εκεί είπε «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και εκεί ο Κύριος είπε εκείνη την απίθανη, θα λέγαμε, τη μοναδική παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ένας άνθρωπος, λέει, πήγαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές. Τον πλήγωσαν, του πήραν τα υπάρχοντά του και τον άφησαν οι μηθανοί. Και περνάει ένας ιερέας και γυρίζει από το άλλο μέρος. Περνάει ένας Λεβίτης, αυτά είναι οι άνθρωποι του Θεού, γυρίζει και αυτός από το άλλο μέρος. Περνάει και ένας Σαμαρίτης που τον θεωρούσαν αμαρτωλό, τον θεωρούσαν, ας πούμε, ότι δεν ήταν αλόθρησκο, και αυτός κατεβαίνει από το κτίνος του, λέει, δεν ξέρω, με γαϊδουράκι είχε, άλογο είχε, όχι τέλος πάντων είχε, του έδεσε τις πληγές, του βάλε ίνο, λέει, και λάδι, είναι για να το απολυμάνει και να το γλυκάνει. Τον πήγε στο ένα ξενοδοχείο, έδωσε και 2 δινάρια, όχι μόνο κοπίασε, έβαλε και από την τσέπη του. Και λέει στον ξενοδόχο, δεν μπορώ να φροντίσω παραπάνω, τόσο του έκανα εγώ, φρόντισε εσύ, και όταν θα γυρίσω, ό,τι δαπανίσεις περισσότερο, εγώ θα στα πληρώσω. Και ρωτάει τώρα, ποιος είναι ο πλησίον εις τον άνθρωπον αυτόν? Και είπανε, ο ποιήσας το έλεος σε αυτόν. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, ο Κύριος μας είπε, όταν το ρώτησαν, είναι η μεγαλύτερη εντολή και είναι το μοναδικό σημείο που αναφέρονται τα παιδιά του Θεού ή του υψίστου. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία το βάζει η γραφή αυτή τη λέξη, όμως είναι σε αυτή την περίπτωση, είναι η μία περίπτωση που αναφέρεται, είναι ένα από τα 7 ονόματα, όπως είπαμε, αναφέρονται ή Θεού ή, ας πούμε, του Φωτός ή της Αναστάσεως. Είναι το μοναδικό σημείο, δεν θυμάμαι αν έχει και κάπου αλλού, που ονομάζομαστε ή υψίστου. Ποιος όμως? Αυτός ο οποίος αγαπάει τον εχθρό του. Ήρθε ένας αδερφός μια μέρα και μου λέει, μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου? Λέω, γιατί το λες? Αυτό δεν γίνεται. Λέω, αν δεν γίνεται, δεν γίνεται και να γίνεις γιος. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι πάει να πει δεν γίνεται? Επειδή εσύ δεν φτάνεις εκεί, πάει να πει ότι δεν γίνεται? Το παιδί του Θεού πρέπει να φτάσει εκεί. Αλλά μέσα στην πορεία δημιουργούνται προβλήματα. Και μερικές φορές ακόμα το πιο δύσκολο είναι, καμιά φορά το ξένο που δεν το ξέρουμε, λέμε εμείς αγαπάμε όλους τους Αφρικάνους, τα καημένα, τα παιδάκια, και εντάξει. Το δύσκολο είναι όταν ενοχληθεί από το συγγενή, από το φίλο, από τον αδελφό. Και το είπε ο Κύριος μας. Εάν, λέει, εχθρός άνθρωπος το έκανε, λέει, ήθελε να υποφέρει, αλλά εσύ ομό ψυχέ μου, άνθρωπε που ήσουν μαζί μου, που πηγαίναμε μαζί στον οίκο του Κυρίου, ο τρόγων μετεμού των άρτων, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρναν αυτού. Ήτανε βαρύ αυτό που του έκανε ο Ιούδας, ήταν προφητεία για τον Ιούδα αυτή. Αυτό έρχεται βαρύ. Καλά, ο άλλος ήταν εχθρός. Και είπε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, «Πατέρα, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία ταύτην. Συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Και ο Στέφανος, αδερφοί μου, λίγο πριν πεθάνει, είπε τον ίδιο λόγο. Ο Στέφανος, αμφιβάλλει κανείς ότι είναι Υιός του υψίστου, το έκανε στην πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή του. Την ώρα που τον λιθοβολούσανε, του πετάγανε πέτρες, είπε, «Πατέρα, μην τους λογαριάσεις αυτή την αμαρτία». Αυτό όμως, αδερφοί, τι μπορεί εύκολα να το κάνει ο άνθρωπος εάν δεν έχει γεμίσει με την αγάπη του Θεού. Και είχαμε πει, όπως και για την ειρήνη, η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δεν μπορεί να έχει αγάπη ο άνθρωπος αν δεν γεμίσει με το Πνεύμα του Θεού. Ούτε μπορεί να έχει αγάπη εάν δεν γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Όπως είπαμε, δεν μπορεί να είναι ειρηνοποιός εάν δεν έχει έρθει σε ειρήνη με το Θεό. Έτσι, δεν μπορεί να έχει αγάπη εάν δεν έχει γνωρίσει την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορεί, αδερφοί. Γι' αυτό και υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι η ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ο ασεβής ειρήνη, αφού δεν έχει συμφιλιωθεί με το Θεό. Πώς θα έχει ειρήνη μες στην καρδιά? Δεν μπορεί να την έχει. Το ίδιο είναι και με την αγάπη. Δεν μπορεί ένας ασεβής να έχει αγάπη. Αγαπάει βέβαια το δικό του. Όπως διαβάσαμε πιο πάνω, ότι και οι αμαρτωλοί, λέει, αγαπάνε τους αμαρτωλούς. Αλλά το να αγαπήσεις όμως τον εχθρό σου, αυτό το έκανε μόνο ο Θεός. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Θεού. Είμαστε εχθροί και μας αγάπησε και πέθανε για μας και μας συμφιλίωσε. Γι' αυτό και δεν δέχεται ο Κύριος πάνω σε αυτό, αδερφοί, δεν δέχεται καμία, ας πούμε, υποχώρηση. Και στο Πάτερ μου τι λέει, «Συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς». Άρα λοιπόν, ακόμα και αν κάποτε ο Κύριος σε συγχώρεσε, σε αναγέννησε, σε έπλυνε με το αίμα του Άγιου, σε έκανε παιδί του, εάν δεν συγχωράς οποιοδήποτε άνθρωπο στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να σε συγχωρέσει ο Κύριος. Δεν είναι τόσο απλό. Μα θα μου πείτε, το ύψιστο είναι υποχρεωτικό? Βέβαια. Ο Κύριος δεν θέλει, όποιος μπει στον ουρανό μπαίνει με άριστα. Ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι χριστιανός. Ο χριστιανός τι είναι? Άριστος. Δεν δέχεται ο Κύριος, ας πούμε, μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να αγαπήσουν, που δεν μπορούν να συγχωρέσουν. Δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Άρα λοιπόν, ένα στοιχείο των παιδιών του Θεού είναι ότι αγαπάνε. Και βέβαια εδώ θέλω να δούμε καταρχάς τι είναι αγάπη. Εδώ στο συγκεκριμένο εδάφιο που διαβάσαμε στο Λουκά, γιατί λέει, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, είναι η πρώτη εντολή. Εδώ λέει ότι θα γίνετε ιοί του υψίστου όταν αγαπήσετε τον εχθρό σας. Τώρα, μπορώ να αγαπήσω τον εχθρό μου αν δεν αγαπήσω τον Θεό? Δεν γίνεται. Αυτά πάνε μαζί. Ή έχεις αγάπη ή δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις αγάπη, αγαπάω τον Θεό αλλά μισώ τους ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Ιωάννης, αδερφοί μου, θα πει στα Ευαγγέλιο και στις επιστολές, 7 φορές θα το πει πάλι ο Ιωάννης, θα πει ότι αυτή είναι η αγάπη, να εκτελόμεν τις εντολές αυτού. Το λέει σε πολλά σημεία, έτσι θα διαβάσουμε, ας πούμε, έτσι, ενδεικτικά. Είναι να πάμε παραδείγματος χάρη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, να το δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, πώς το λέει. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα, είναι στη σελίδα 951, σελίδα 951, και διαβάζω το εδάφιο 15. Λέει λοιπόν εδώ, κάτω-κάτω εκεί, «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε». Το ακούσατε αυτό? Πόσο πιο ξεκάθαρο να μας το πει ο Κύριος? Λέει, αγαπάω πάρα πολύ τον Κύριο. Η εντολή είναι Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνή, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, ισχύως και διένειας. Και έρχεται εδώ ο Κύριος μας και ερμηνεύει τη λέξη αγάπη, τι σημαίνει, και λέει ο ίδιος ο Κύριος μας με το στόμα του. Εάν, λέει, με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Πιο κάτω, στην 952 σελίδα εκεί, στο εδάφιο 21, το ξαναλέει πάλι. Και λέει, ο έχων τας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν προς αυτόν. Βλέπετε, το λέει και πιο κάτω στο 23 εδάφιο. Απεκρίθη ο Ιησούς Κύριος προς αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλω με ενελθεί και εν αυτόν θέλω με κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι ειδικός μου αλλά είναι του πέψαντός με πατρός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Βέβαια, το είδαμε λοιπόν εδώ και στο 24, το λέει και στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο εκεί, το περιγράφει πάλι το ίδιο και λέει στο 10 εδάφιο, σελίδα 952, λέει, «Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Βλέπετε, εδώ τώρα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού. Γιατί όταν λέμε «θα αγαπήσεις οι εντολές», είναι ίδια. Δεν είναι μόνο να αγαπήσω τον πλησίον μου, να αγαπήσω και τον Κύριο. Σας λέω ότι όποιος αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει και τον πλησίον του. Όταν λες αγαπώ τον πλησίον μου αλλά δεν αγαπώ τον Κύριο, κάτι δεν πάει καλά. Αν λες ότι αγαπώ τον Κύριο και δεν αγαπώ τον πλησίον, πάλι κάτι δεν πάει καλά. Εδώ πέρα περιγράφει η Γραφή λοιπόν ότι αυτός ο οποίος αγαπάει τον Κύριο, φυλάει, αδερφοί μου, τις εντολές του Κυρίου μας. Και οι εντολές του, λέει, δεν είναι βαριές. Το λέει ο Ιωάννης και στην... Και στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή, λέει ότι εάν, λέει, όποιος φυλάτη των λόγων αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν αυτό. Να το χαρακτηριστικό. Γνωρίζω ότι μένω μέσα στον Θεό, γιατί φυλάω τις εντολές του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου. Και πάλι στη δεύτερη επιστολή του Ιωάννη, πάλι ο Ιωάννης το αναφέρει, και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς ακούσατε απ' αρχής, να περιπατείτε εις αυτήν. Είναι οι εντολές του Κυρίου η εξής μία. Αγαπάς τον Κύριο, φυλάς όλες τις εντολές. Άρα λοιπόν, δεν είναι να πούμε, δεν ξεχωρίζει και λέει να φυλάς μερικές εντολές και μερικές να μην τις φυλάς. Έχετε δει κανένα τέτοιο εδάφιο μέσα? Τα διαβάσαμε εδώ 7 φορές. Είδατε κάπου να λέει κάτι τέτοιο? Όποιος λοιπόν τώρα αγαπάει τον Κύριο, αδερφοί μου, φυλάει τις εντολές. Επίσης, δεν μπορεί να αγαπάς τον Κύριο και να μην αγαπάς τον αδερφό. Γιατί λέει, όποιος αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Δεν μπορώ να πω εγώ αγαπώ, σ' αγαπώ πάρα πολύ, αλλά άμα θες να έρθει σπίτι μου, αλλά δεν θέλω ποτέ να έρθει το παιδί σου. Το παιδί σου δεν θέλω ούτε να το βλέπω. Αν μου το πει κάποιος αυτό, του πω, αγαπητέ φίλε, δεν θέλω ούτε μένα να με αγαπάς. Αν δεν αγαπάς το παιδί μου, εμένα γιατί να με αγαπάς δηλαδή? Αφού εγώ αγαπώ το παιδί μου. Δεν μπορείς να λες αγαπάς εμένα αλλά μισείς το παιδί μου. Δεν μπορώ να το δεχτώ σαν πατέρας. Έτσι δεν μπορεί να το δεχτεί και ο πατέρας μας ο ουράνιος αυτό. Και θα μιλήσει πάνω σε αυτό βέβαια η Γραφή και θα μας το ξεχωρίσει αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον αδερφό του έχει φύγει από το θάνατο και κρατάει τη ζωή. Εάν τώρα δεν αγαπάμε τον αδερφό μας, έχουμε χάσει τη ζωή. Και δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Και να το διαβάσουμε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, όπου το περιγράφει αυτό ο Ιωάννης και λέει, είναι στο εδάφιο 14, σελίδα 1082. «Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Πας ώστις μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωήν αιώνιον μένουσα εν αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς μας». Να τώρα εδώ ένα άλλο χαρακτηριστικό. Λέμε ότι αγαπάμε τον αδερφό. Ο Θεός που αγάπησε εμάς, μου λέει ένας αδερφέ, αυτά που λες είναι υψηλά στάνταρ, μου λέει. Λέω, το Ευαγγέλιο δεν έχει χαμηλά. Είναι, πρέπει να είσαι αυτός. Ή είσαι ή δεν είσαι. Και εδώ πέρα περιγράφει και λέει ότι ο Θεός έβαλε την ψυχή του υπέρ ημών. Και εμείς χρεωστόμεν υπέρ των αδερφών. Μερικές φορές βέβαια εμείς όταν δούμε και δεν το κάνουμε αυτό, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά με μας. Είναι άλλοι που λένε, δεν τον αγαπώ και τόσο πολύ, αλλά δεν τον μισώ και κιόλας. Ούτε αυτό είναι, αδερφοί. Δεν υπάρχει απλά δεν τον αγαπάω, αλλά δεν τον μισώ κιόλας. Υπάρχει μόνο να τον αγαπάς. Δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο δεν αγαπάω. Ο Κύριος μας δεν υπάρχει δεν αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Και είπαμε ότι για να γίνομαι ή του υψίστου πρέπει να μοιάσουμε στον Κύριο. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Εκ τούτου λέει γνωρίζομαι ότι μετέβημε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Φύγαμε δηλαδή από το θάνατο και είμαστε στη ζωή. Πώς το καταλαβαίνω αυτό? Γιατί βλέπω τον αδερφό μου και τον αγαπάω. Ήταν μια φορά μια αδελφή, πάω να χαιρετήσω, δόξα τον Κύριο, αδερφή μου γύριζε από την άλλη. Μου τέντωνε βέβαια το χέρι εκεί, αλλά το κεφάλι γύριζε από την άλλη. Καταλάβαινε ότι δεν ήθελε να με δει καθόλου. Ξαναπάω από την άλλη, να την ξαναχαιρετήσω. Ξαναγύριζε το κεφάλι από την άλλη. Ξαναπήγαινα εγώ από την άλλη, δεν το βάζα κάτω. Γιατί? Για να τη βοηθήσω να ελευθερωθεί. Δεν το έκανα γιατί ήμουν πεισματάρης, ήθελα να προκαλέσω ας πούμε την. Το έκανα γιατί έπρεπε να ελευθερωθεί. Λέω, έχεις κάτι μαζί μου. Πρέπει να φύγει αυτό. Γιατί αν μείνει, θα μείνεις μέσα στο θάνατο. Δεν είναι απλό. Είναι λοιπόν κάποιοι οι οποίοι δεν μιλάνε στον άλλο και μετά μπορεί να λέει εγώ κηρύττω το Ευαγγέλιο. Τι πάει να κηρύττει το Ευαγγέλιο 50 χρόνια? Όταν δεν αγαπάει τον αδερφό του, μένει στο θάνατο, τέλειωσε. Έχει χάσει, μα κάποτε μα ο Κύριος με αναγέννησε. Δεν πιστεύεις ότι ο Κύριος με αναγέννησε, ότι ο Κύριος με πληρώνει με πνευμάγιο? Δεν πιστεύω τίποτα. Αφού δεν αγαπάς τον αδερφό σου, τίποτα δεν πιστεύω. Και ό,τι είχες το έχεις χάσει. Μένει στο θάνατο ο άνθρωπος. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί μου. Είπαμε είναι 7 χαρακτηριστικά του Θεού, τα οποία πρέπει να τα έχει οπωσδήποτε ο άνθρωπος. Αν δεν τα έχει, τότε δεν μοιάζει με το Θεό. Δεν είναι. Πώς θα πούμε ότι αυτό είναι παιδί του Θεού? Βέβαια η αγάπη δεν είναι μόνο αυτό, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Γιατί η Γραφή λέει ότι η αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, κακό δεν κάνει εις τον πλησίον. Να λοιπόν, καμιά φορά λέμε ότι για όλα τα κακά πάνω στον κόσμο φταίει ο άπιστος. Γιατί? Η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό εις τον πλησίον. Ποιος είναι ο πλησίον? Είπαμε, όλοι οι άνθρωποι είναι ο πλησίον. Αυτός που είναι κοντά σου, αυτός που είναι δίπλα σου, αυτός που περνάει, που συναντάς στο δρόμο. Αυτός είναι ο πλησίον. Η αγάπη λοιπόν δεν μπορεί να κάνει κακό στον πλησίον. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση η αγάπη να κάνει κακό στον πλησίον. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι, λέει, λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Πέρασε όμως η ώρα μας, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα πάνω σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει εκεί στο κεφάλαιο της αγάπης τι είναι αγάπη. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό, αδερφοί μου, γιατί είναι το χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού. Και θα το δούμε από όλες τις πλευρές. Γιατί μπορεί κάποιος να, επειδή ας πούμε έδωσε σε έναν άνθρωπο ένα πιάτο φαγητό, νομίζει ότι έχει αγάπη. Η αγάπη είναι πολύ, θα λέγαμε, ευρύ θέμα, μεγάλο. Έχει πάρα πολλές πτυχές και είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Δηλαδή η αγάπη έχει πολλά πράγματα. Δεν φθονεί, μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί. Θα δούμε, έχει τόσα πολλά η αγάπη. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα από το βασικό θέμα, που είναι ότι για να γίνεις Υιός του Υψίστου πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον πλησίον σου, να αγαπάς τον εχθρόν σου. Αυτό διαβάσαμε. Αυτό είναι ο Υιός του Υψίστου. Και επίσης, για να το κλείσουμε σήμερα, είναι εάν αγαπάς το Θεό, γιατί είναι η ίδια εντολή, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής ισχύως και διανοίας και τον πλησίον σου σε Αυτόν, με όλη την ψυχή σου τον Κύριο. Δηλαδή το Λόγο του Θεού, γιατί όπως διαβάσαμε, όποιος με αγαπάει τις εντολές μου θέλει φυλάει. Θα αγαπήσω με το Λόγο του Κυρίου με όλη την ψυχή μας, την ισχύ μας, τη διάνοιά μας, με όλο το είναι μας. Ο άνθρωπος που αγαπάει το Λόγο του Θεού και εκτελεί τις εντολές του Θεού, αγαπάει τον Κύριο. Θα δούμε όμως κι άλλο στο επόμενο. Αμήν.